anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. După o perioadă în care am tatonat terenul pentru a înțelege situația de ansamblu a relației din familie, a sosit clipa în care să vorbim deschis despre mânie. Invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, doctorand în educație. Ce este mânia din punct de vedere psihologic?
Din punct de vedere psihologic, mânia poate fi percepută ca o presiune teribilă care afectează capacitățile mentale și capacitatea de judecată a omului și sentimentele. Se ajunge la concluzia că s-a mers prea departe în ignorarea sau încălcarea a ceea ce se numește dreptul personal. Este adevărat că acest simțământ al încălcării dreptului personal poate fi real sau imaginar. Depinde de obiectivitatea cu care putem să percepem lucrurile. De aceea putem să vorbim în sensul acesta de o mânie justificată și o mânie nejustificată, care este o percepție greșită asupra realității. Însă trebuie să subliniez un lucru, și anume că chiar și mânia justificată, nu nejustifică, fac un joc de cuvinte, ca să ne manifestăm într-un mod nepotrivit. Mânia este o realitate, este o stare normală a ființei umane sănătoase, dar anormalul intervine atunci când nu știm să o manifestăm corect. Amintesc ceea ce am mai spus și într-o altă ocazie, că mânia poate să fie activă și pasivă. Activă în sensul că se manifestă în exterior, este foarte repede percepută neplăcerea mea, starea de mânie pe care o trăiesc, și pasivă este interioară, este mocnită, cei din jur nu își pot da seama întotdeauna de faptul că sunt mânios, însă ea are efecte în psihicul uman, la nivelul formării prejudecăților, la nivelul sănătății, organismul suferă. De aceea cred că este foarte important să învățăm mecanismele de control și manifestare sănătoasă a mâniei.
Dar din punct de vedere spiritual, ce este mânia?
Din punct de vedere spiritual, mânia poate fi un simptom al unei lipse de comuniune cu Dumnezeu, de încredere în Dumnezeu, pentru că atunci când izbucnesc, pentru că simt că mi s-a încălcat drepturile, că simt că mi se face o nedreptate, aceasta dovedește pe de o parte faptul că nu am încredere că Dumnezeu poate să-mi apere cauza, că Dumnezeu poate, în ciuda realităților, să îmi poarte de grijă. Deci este simptomul unei lipse. Pe de altă parte, din punct de vedere spiritual, mânia poate să fie și o manifestare care să aibă în ea respect și dragoste față de Dumnezeu, și mă gândesc la mânia sfântă, așa cum este numită deseori, fie preorativ, fie în sens negativ, dar în sensul ei pozitiv, potrivit Bibliei, este o indignare normală, sfântă, față de ceea ce este nedrept, față de ceea ce încalcă drepturile altora, față de manifestări nepotrivite la adresa lui Dumnezeu, la adresa Sfintelor Scripturi și altor lucruri din domeniul religios. Și în ultimul rând, din punct de vedere spiritual, mânia poate să fie un simptom că am nevoie permanentă de Dumnezeu ca să pot să trăiesc într-un mod sfânt, curat. Este un simptom că sunt o ființă păcătoasă, supusă greșelii, și că trebuie să caut întotdeauna refugiu în Dumnezeu.
Cei care au răbufniri provocate de ceea ce se întâmplă în jur spun că au o scuză, că și Dumnezeu a fost mânios de-a lungul timpului. De exemplu, în Vechiul Testament, atunci când a rupt tablele legii, iar în Noul Testament, atunci când Domnul Iisus a luat biciul în templu. A fost acea mânie din cele două momente o explicație pentru mânia noastră de acum?
Vedeți, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu exprimat în limbajul nostru. Și nu avem un cuvânt care să exprime neapărat mânia lui Dumnezeu și un altul care să exprime mânia noastră. Însă, pus în context, cuvântul are semnificații, are valențe înțelesuri diferite. Adică, mânia lui Dumnezeu, în exemplele pe care le-ați amintit, nu are de-a face cu acea pasiune, acea izbucnire pasională, specifică omului, irațională, în care rănește pe cel din fața lui, ci este vorba în cazul lui Dumnezeu și a oamenilor lui Dumnezeu, atunci când sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu în exprimarea aceasta de mânie, este vorba pur și simplu despre o reacție de indignare, de neplăcere, așa cum spuneam mai devreme, față de ceea ce nu este normal să fie. Deci nu este vorba despre o percepție subiectivă, ci este vorba despre o percepție obiectivă asupra realității. Dar Domnul Hristos ia biciul în mână și spune: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Era o percepție reală, așa stăteau lucrurile. Nu a lovit pe nimeni, nu a rănit pe nimeni Domnul Iisus Hristos. Și nici Moise, când a sfârmat tablele, nu a rănit pe nimeni. Dar gestul lui Moise arată că fusese călcat legământul, un legământ care avea în vedere ascultarea de legea lui Dumnezeu. Lege pe care ei o călcaseră făcându-și un vițel la care se închinau. În cazul Domnului Hristos, un popor care pretinde că este al lui Dumnezeu, care pretinde că onorează pe Dumnezeu și casa sa, au profanat casa lui Dumnezeu, ori această neplăcere a lui Dumnezeu atrage atenția omului că este pe o cale greșită. Este în favoarea noastră mânia lui Dumnezeu în forma pe care am explicat-o de indignare, pentru că ne transmite corect situația cu privire la starea în care noi ne aflăm, la pericolele noastre spirituale pe care le trăim.
Și dacă noi ne-am mânia în felul acesta, folosind tot comportamentul divin sau al celor care l-au iubit pe Dumnezeu și s-au mâniat pentru a-i ajuta pe cei din jur, nu pentru a-i distruge, atunci avem dreptul să ne mâniem.
Corect.
Deși de multe ori noi ne mâniem din alte motive, nu pentru a-i ajuta pe ceilalți.
Din perspectiva aceasta, probabil că am găsit în Scriptură sfatul: mâniați-vă. Adică exprimați-vă neplăcerea față de ceea ce este rău. Iubiți păcătosul, dar condamnați păcatele. Condamnați lucrurile care sunt negative în societate. Este chemarea unui creștin să condamne. Sigur, așa cum a făcut Domnul Hristos, nu răsturnând guverne, ieșind în stradă și lovind, ci pe căile creștine pe care le recomandă Sfânta Scriptură.
Și una este să condamni păcatul și alta este să condamni un copil amărât, un copil micuț care a făcut o greșeală și de la acea greșeală tu ai sărit în sus de mânie și gata să îi faci ceva rău.
Corect, că tocmai despre relația aceasta părinte-copil, educator-copil vorbim în contextul mâniei, cu atât mai mult în dreptul unui copil. Nu ne putem permite să desfacem, știu eu, cămările sufletului și să scoatem tot ce e mai urât în excesele noastre de mânie, în așa fel încât să rănim, să deformăm un copil.
În Iisus ne-ntâlnim, frumos de iubire să spunem. Spre alte mării, buchet de șoptiri, culese din fel. Sub cerul atât
de aproape. Când stele sclipiri purtăm în priviri, o jerbă de
Se poate renunța la mânie după o zi de muncă în care ai fost epuizat emoțional? Poți intra în casă liniștit, zâmbind ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, deși acasă te așteaptă alte grozăvii pe care trebuie să le asculți și la care trebuie să le faci față?
Aș spune depinde. N-aș răspunde cu da sau nu, ca să închid subiectul, ci aș spune depinde. Este adevărat că momentul în care omul este epuizat din punct de vedere fizic este unul prielnic pentru o manifestare de mânie, pentru că atunci când ești obosit, ești vulnerabil. Te enervezi mai repede, poate îți pierzi cumpătul mai repede. Însă, dacă conștientizezi că cei din familia ta nu au nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat negativ în ziua respectivă sau cu oboseala ta, lucrul acesta poate fi de un ajutor și îți poate crea o premiză ca să nu izbucnești în mânie atunci când în familie ai niște imaginații despre lucrurile care se întâmplă acolo, că toată lumea nu te așteaptă pe tine cu brațele deschise, cu masa pusă, cu patul aranjat. Niște pretenții care la un moment dat sunt absurde datorită faptului că ești obosit și nu mai ai o gândire foarte clară, când în realitate și ei de acasă au muncit și au avut și ei un program și au avut de făcut față unor provocări. Deci dacă conștientizezi că ei nu au nimic de a face cu oboseala ta și cu lucrurile negative, este un pas înainte. În al doilea rând, poți să depășești această ispită de a fi mânios când ești obosit și ajungi acasă dacă îți dai seama de răul pe care îl provoci, nu doar făcând distinția între ceea ce e acasă și ceea ce s-a întâmplat ție, dar și conștientizând efectele total nocive asupra familiei tale atunci când tu te mânii. În al treilea rând, evaluând foarte corect beneficiile unei atmosfere plăcute în familie, evaluând efectele în viața copiilor tăi, a soției tale, a unui spirit blând, liniștit, potolit atunci când vii acasă. Deci depinde. Depinde de relația pe care o avem cu Dumnezeu atunci. Depinde de dispoziția de a-i cere lui Dumnezeu atunci răbdare, de a-i cere putere, de a-i cere înțelepciune ca să știu cum să reacționez.
Și credeți că un om care se străduiește să își înfrângă sentimentul acesta de mânie, care se naște încet, încet pentru faptul că nu este luat în seamă, n-o să pocnească? Adică le garantați ascultătorilor noștri că nu este adevărat ceea ce se împrăștie peste tot, zvonul acela că dacă nu îți manifesti mânia, nervii pe care îi ai la un moment dat, o să nebunești, o să...
Nu nebunește nimeni. Dacă își comunică simțămintele de mânie într-un mod rațional, într-un mod creștinesc, eu am momente când trăiesc aceste simțăminte de mânie, chiar nejustificate, nu dau seama de ce sunt mânios în momentul acela, sunt foarte obosit, s-au acumulat pe parcursul zilei diferite neîmpliniri și mă simt când ajung acasă ca un butoi cu pulbere, gata să explodeze. Și încerc să comunic familiei mele, aș vrea puțină liniște, să mă retrag puțin, sunt mânios și nu sunteți voi vinovați pentru aceasta, să mă liniștesc puțin, să-mi revin puțin. Dacă comunicăm sentimentele, simțămintele pe care le trăim, într-un mod corect, cinstit, degajat, vom reuși să detensionăm mânia din sufletul nostru fără să înnebunim, pentru că avem nevoie într-un mod natural de detensionare, de eliberare aceasta, dar trebuie făcută nu provocând mânie și în ceilalți, rănindu-i, ci comunicându-mi și încercând să-mi caut rezolvarea.
Într-adevăr, o persoană matură, soția, soțul sau copiii mai mari, ar putea să înțeleagă în momentul în care spui am nevoie de puțină liniște. Dar ce facem cu cei mici?
Putem să cerem ajutorul soției sau al soțului, nu? Uite, mai lasă-mi 10 minute răgaz, să mă liniștesc puțin, poate mă duc și plec genunchiul jos, mă descarc înaintea lui Dumnezeu și sunt ok. Sau dacă nu este nimeni acasă care să mă ajute în privința aceasta, poate că îmi iau copilașul și hai să ieșim puțin să ne plimbăm. Un copil care se plimbă este mai puțin dispus să te calce pe nervi. Pentru că îl ții de mânuță și mergi, e adevărat, mai sare, dar deja mersul este o activitate în sine. Privește și ai timp să te reculegi, să-ți revii puțin, să tragi puțin aer proaspăt în piept, să privești cerul, să-ți dai seama că dincolo de el este cineva care te iubește și nu e doar dincolo, ci este cu tine prezent, că viața e mai mult decât ceea ce s-a întâmplat și astăzi. Sau poți găsi alte forme, alte căi prin care, într-adevăr, să eviți situația de a intra, de a manifesta mânia pe un copil care nu este destul de matur ca să-ți înțeleagă sentimentele, simțămintele și să-ți ofere timpul necesar pentru a-ți reveni.
Părinții să facă atmosfera frumoasă în căminul lor.
Nu trebuie să fii neapărat un specialist ca să faci o atmosferă frumoasă în căminul tău. Trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul acesta. În al doilea rând să ai un suflet în care să fie o atmosferă frumoasă. Cred că lucrul acesta este primordial. Dacă în sufletul tău nu este o atmosferă frumoasă, nu este o atmosferă caldă, nu poți să faci în jurul tău astfel de atmosferă. Așa că prima mea recomandare și cea mai importantă este aceea de a încerca să ne rezolvăm problemele noastre sufletești, problemele noastre de vinovăție, neîmplinirile noastre, să le rezolvăm în relația noastră cu Dumnezeu, să încercăm să ne rezolvăm problemele pe care le avem cu ceilalți, neînțelegerile, să ne cerem iertare acolo unde este nevoie. Rezolvând aceste lucruri la nivel personal și în relația cu ceilalți, reușim să creăm o premiză pentru o atmosferă frumoasă în familie. Apoi să încercăm să cultivăm prietenia în relațiile pe care le avem în familia noastră, să încercăm să fim prieteni cu copiii noștri, cu soțiile noastre, să încercăm să fim îngăduitori cu greșelile celorlalți, cu comportamentul lor, să cultivăm, să ne luptăm cu noi înșine, să avem o atitudine jovială, veselă, deschisă față de cei din familia noastră. Există în Biblie o idee, un gând frumos care spune că fața omului se reflectă în fața celuilalt, așa cum se reflectă fața în apă. Dacă eu am o atitudine veselă, jovială, deschisă, aceasta se va transmite, va fi molipsitoare și pentru cei din familia mea. Apoi să ne rugăm și să încercăm să cultivăm calmul, răbdarea, să ne impunem, să nu ne pripim, să tragem concluziile repede, să nu ne pripim, să judecăm, apoi să fim relaxați, să avem încredere că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă în familia noastră, în viața noastră, la locul nostru de muncă, în biserica în care ne închinăm. El este la cârmă, El mijlocește pentru noi și destinul nostru este în mâna Lui.
Mă gândesc la cazuri mai dificile. Ați amintit la un moment dat că imaginea de sine a unui copil depinde de atmosfera din familie. Sunt două aspecte care ar trebui abordate în această situație. În primul rând, părintele care ar trebui să se gândească de la început, atunci când vrea să aibă copii, că ceea ce va face el zi de zi este foarte important pentru copil și creează în copil anumite trăsături. Îi dă copilului anumite direcții. Acesta ar fi primul aspect asupra căruia aș vrea să ne gândim. Și apoi o altă direcție este aceea că de multe ori cei mici, în momentul în care sunt îndârjiți de părinți printr-un comportament irresponsabil, pentru că trebuie să recunoaștem, de multe ori ne purtăm altfel decât ar trebui să ne purtăm, copiii au la rândul lor reacții care aduc răul în viața lor.
Am observat și din experiență personală și privind și implicându-mă în viețile altora și studiind în literatura de specialitate, că facem de obicei o greșeală enormă de care nu suntem conștienți decât atunci când începem să culegem efectele acestei greșeli și anume jertfim relația cu copiii noștri pentru a le crea niște facilități materiale. Citeam de curând despre o familie în care fata lor adolescentă de 15 ani a rămas însărcinată. Părinții erau distruși și nu înțelegeau de ce li se întâmplă aceasta și de ce această tânără, fata lor, le răspunde la bunătatea pe care a arătat-o în acest fel. Sigur, după mai multe discuții pe care le-au avut cu consilierul, fata se deschide și spune pur și simplu m-am răzbunat pe părinții mei. Și începe să amintească părinților, să le reproșeze de momente când ar fi trebuit să fie alături de ea, dar ei au ales profesia, au ales să muncească ca să-i creeze niște facilități materiale. Sigur, te simți foarte rănit când știi că te-ai jertfit pe tine pentru a crea niște facilități materiale copilului, dar îți dai seama că, de fapt, copilul nu acestea le aștepta cel mai mult, ci pentru el cel mai important era relația. Mai mult decât atât, jertfind relația, aceasta îi duce pe copii la concluzia că nu iubim. Nu le transmitem că iubim, pentru că le dăm foarte multe lucruri materiale, muncim prea mult pentru ei, și dimpotrivă le transmitem ideea că nu iubim. Aceasta îi conduce la mânie. Iar mânia ne transformă și pe noi și pe ei în martiri, în victime, pentru că noi ne întrebăm de ce se comportă așa, nu merităm un astfel de comportament. Ei, la rândul lor, spun de ce ne-au adus pe lume dacă nu și-au timp pentru noi, dacă nu ne iubesc. Și vă dați seama, fiecare suferă în dormitorul lui, în tabăra lui, și cine are de câștigat, cine are de pierdut. Noi suntem mari perdanți, copiii noștri la fel, își pierd viitorul, își strică caracterul, își deformează imaginea de sine. Și de câștigat are vrăjmașul sufletelor, diavolul, care ne-a făcut să percepem lucrurile greșit și să mergem în direcții greșite.
Cu alte cuvinte, suntem o planetă de martiri, dar martiri fără niciun scop și fără nicio cauză.
Exact. Martiri fără, așa cum spune Apostolul Pavel, că și dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Deci martiri de nimic. Adică fără nimic, fără niciun efect.
Care ar fi câteva principii pentru o viață de familie mai bună?
O viață de familie mai bună începe întotdeauna cu timpul. Nu poți să... Familia este legată nu doar de un loc în care se adună un grup de persoane, mama, tata, copiii, bunicii, ci este un locul în care cei care sunt apropiați își iau timp unul pentru celălalt. De aceea timpul este foarte important atunci când vorbim despre o familie mai bună, o atmosferă mai bună în familie, și nu orice fel de timp, ci timp de calitate. Sigur, noi petrecem destul timp acasă cu familia, e adevărat, fiecare în patul lui, sub plapuma lui, cu capul pe perna lui. Timpul de calitate este acel timp în care suntem interesați unul de altul, în care facem lucruri împreună, în care transmitem ceea ce se întâmplă în sufletul nostru, comunicăm împreună. Și vorbind despre comunicare, am intrat în a doua caracteristică, în al doilea principiu care ne conduce la o familie bună, și anume comunicarea. Este foarte important ca în familie comunicarea să fie deschisă, să nu fie neapărat codificată, să nu fie bruscată prin indispoziția de a asculta pe ceilalți, prin indispoziția de a fi gata să afli și lucrurile negative care se află în sufletul celuilalt. Comunicarea trebuie să fie un atu al unei familii. Apoi trebuie să luăm în calcul beneficiile familiei lărgite. Familia va fi mai puternică, atmosfera din ea va fi mai bună dacă vom da fiecăruia din familie partea care îi se cuvine, adică dacă vom pune pe copiii noștri în contact cu bunicilor, vom crea ocazii ca familia să fie împreună. Este un lucru extraordinar pe care familiile de astăzi, în majoritatea lor, nu le mai cunosc. Avantajele care vin din familia extinsă, din vizită la bunici, din bunicii care vin în vizită la copii și așa mai departe. Apoi, atmosfera despre care am vorbit ceva mai devreme, o atmosferă caracterizată de dragoste, în care fiecare membru al familiei se simte acceptat, se simte iubit, se simte că este în locul în care îi se acordă cea mai multă atenție, este cea mai importantă persoană din lume, se simte atunci când este în familie. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l amintesc este integritatea relațiilor. Este foarte important ca în familie să avem relații de integritate între soț și soție, între părinți și copii. Să știe că da-ul nostru este da, nu-ul nostru este nu, că se poate conta pe cuvântul nostru, pe fidelitatea noastră, pe credincioșia noastră în familie. Cred că acestea sunt câteva principii foarte importante pentru a face din familiile noastre familii fericite, familii bune.
Acestea fiind zise, încheiem radioprogramul Anii de Acasă, informându-vă că în debutul emisiunii viitoare vom vorbi despre un subiect foarte important. Ce facem dacă noi părinții avem greutăți în a ne exterioriza simțămintele? Noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație, de la microfonul postului de radio Vocea Speranței, și Valentin Bogdan din regia tehnică, vă dorim să fiți prieteni buni cu cei mici și dragi din familia dumneavoastră.